izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Evanjely Masa ny soatan'ny Master Marka, voninahitra ny hoanaoro tompo. Tamin'izany andro izany, ny antsony vahoaka nankeo aminy indray Jesosy ka nanao taminy hoe: "Miaino ahy ianareo rehetra ka mahafantara, tsy ny zavatra avy any ivelany miditra ao anatin'ny olona no maloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no maloto azy. Raha misy manatsofina inona aoka izy ihany." Niala teo amin'ny vahoaka izy ka tonga tany an-trano dia nanontaniny mpianany amin'ilay fanoharana, ary hoy izy taminy: "Hay ianareo koa mba kely fahalalana toy izany, tsy fantatrareo va fa izay avy eo ivelany dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony izany fa ho an-kibony ihany, ka ary iny any an-takonana. Izany no mahadio ny anina rehetra, fa izay mivoaka avy amin'ny olona hoy izy no mahaloto ny olona, satria avy ao anaty dia avy amin'ny fo ny olona no iavian'ny sain-dratsy sy ny fakapadin'olona, fitsangatsangana, famonoan'olona, ny alatra, ny fahihirana, ny asiparana, ny havetsen-dratsy, fijojojojoana, ny fialonana, ny vavaratsy, fiavonavonana, ny fahadalana. Izany zavatra rehetra izany no avy ao anatin'ny olona ka maloto azy." Izany ary ny teny tompo terany hoanaory Kristy. Avy aiza no maloto ny olona? Avy amin'ny zavatra na olona ny fampikasokasoka taminy ve? Io fanontaniana io no valian'i Jesosy Kristy anio, toa milaza ny fototry avian'ny fahotana ity fanontaniana ity. Betsaka amintsika no mamala avy hatrany fa hoe avy amin'ny olona, satria ireo no makafanay antsika sy manosika na maniry antsika mihitsy aza ny anontantsika. Tsy mba izany valiteny Jesosy eto, satria lazainy fa avy amin'ny fo ny fahotana. Ao amin'ny fo mantsy no toeran'ireo karazam-paniriana tsara sy fanirian-dratsy. Manome lanja ny fahafahantsika olombelona amin'ny safidy io valiteny Jesosy io. Manan-tsafidy anao ny sosy ny tsara isika, ary matetika ny misafidy ny ratsy. Fa valiteny maneho ny mahatompona andraikitra antsika manoloana ny fihetsika sy fiteny, ary ny safidintsika ihany koa izany, mba ilazana fa tsy avy any ivelany velively ny fahotana, fa safidim-ponao manoloana ny fanangolen'ny satana sy ny fakapanahy isan-karazany. Valim-panontaniana maniraka antsika motopototra ny firononan'ny fo ihany koa io valim-panontanian'i Jesosy anio ity: tiany hamantatra ny firononan'ny fontsika isika, fa sao hoe ny tanim-po samy rery rehefa manatanteraka zavatra? Zava-dehibe noho izany ny fitaizana ny fo, satria toerana honenany eritreritra sy sitrapo, ary ny fihetsika ho tanterahany eo amin'ny fiainana. Mila zarina amin'ny zava-tsoa sy tsara ny fontsika, fa izany no antoky ny ho avintsika.